Kakaibang timpla.
Bagong lasa.
Sa bagong pamamaraan ng pagising, kasali ka.
Ang bago mong morning habit,
you love it.
Bagong gising.
Magandang, magandang, magandang umaga po sa inyong lahat at manigong bagong taon. Nakikinig kayo sa palatuntunang Bagong Gising. Ako po si Betsy Enriquez, ang nakakasama niyo tuwing Martes para sa usaping may mga kaugnayan sa media. Ang ating petsa, 5 na ng Enero, taong 2016. Di pa ako sasanay sabihin yung 2016 eh. nung nakaraang ilang araw eh. 2015 pa rin ako ng 2015. O, palagay ko nangyayari talaga yan, Gian, di ba?
Pagka-umpisa
ng bagong taon.
Yes.
Okay. 2 linggo pong nagpahinga ang ating palatuntunang Bagong Gising. Ngunit nakapakinig po kayo ng maraming iba't ibang klase ng musika dito sa DZUP habang kami po ay namamasko. Okay. Ngayong umaga ay kasama pa rin natin ang ating co-host na si Gian Libroho. Happy New Year, Gian.
Happy New Year, ma'am. Happy New Year sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga. Ito ang ating first working Tuesday sa taong na to at mamaya, hatid pa rin natin ng kape o kakaibang perspektibo na magkakaroon tayo ng diskusyon tungkol sa isang tradisyon ng media tuwing papasok ang bagong taon.
Ang tinutukoy ni Gian ay yung mga artikulo, programa at websites na may kinalaman sa mga tinuturing ng iba na pseudosciences. Naku, masakit naman pakinggan nun, no? Parang ano lang, para sa akin, ano lang to eh, nakatutuwa, no? Nakatutuwa lang na mga systems of thought, di ba, no? Tulad ng astrology, ayan, at saka ng feng shui. Kaya lang yung feng shui, usually, ito eh, nagiging mainit na usapan kapag ka Chinese New Year, no?
Yes,
pero maraming tao, pinag-uusapan na rin itong feng shui kahit umpisa pa lamang ng Western calendar, ng bagong taon sa Western calendar, no? So abangan po natin, maya-maya, mayroon po tayong isang panauhin na isang social scientist na makakasama natin para pag-usapan ang nakatutuwang topic na ito.
Pero bago ang lahat ng yan, ay alalahanin muna natin ang nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas 15 taon nang nakararaan. Ang tinutukoy ko ay ang EDSA 2.
Biro mo, 15 years na pala, no? Ang bilis talaga ng araw. Yun pong tinukoy ni Gian, yung Second EDSA Revolution o tinatawag ring EDSA 2 ay isang protesta na naganap noong 17 hanggang 20 ng Enero noong taong 2001. Dahil sa protestang ito ay napatalsik bilang Pangulo ng Pilipinas si dating Pangulo at kasalukuyang Mayor ng lungsod ng Maynila na si Joseph Ejercito Estrada.
At ang pumalit niya sa kanyang panunungkulan ay ang kanyang dating 2 Pangulo na si Gloria Macapagal Arroyo. Nalumpa si Arroyo noong tanghali ng 20 ng Enero taong 2001. Ilang oras matapos ito ay umalis na rin ng Malacanang ang dating Pangulong Estrada.
May ilan ding paniniwala na ang nangyaring pagpapatalsik ay hindi naman talaga sang-ayon sa pinaninindigan ng nakararaming Pilipino, ngunit tinitignan rin ito bilang pagkakaisa lamang sa o pakikipagkaisa sa mga grupo ng mga politiko, negosyante, mga pinuno ng military at pati na ng simbahang Katoliko. Sa katunayan, mayroong mga nagsasabi, may ilan akong estudyante sa master's level nitong nakaraang semestre, nagsasabi, hindi naman daw talaga nag-resign o bumaba sa tungkulin si Estrada. Umalis lang siya sa Malacanang, no? Tapos pero, di ba, hindi ka pa yata buhay noon, Gian.
Buhay.
Bata ka pa noon.
Opo, bata pa po.
Malinggit ka pang bata noon.
Hindi ko maintindihan
noon. Siguro nasa nursery ka pa lang noon, nung time na yon, ano? So, kami kasi, we're old enough to remember, no? Ang images na pinanonood ng mga tao noon live ay lumabas ng Malacanang si Erap at saka yung kanyang pamilya.
Kumakaway
at lumakad o kumakaway, nakangiti, no? Lumakad patungo sa Pasig River at sumakay ng boat. Pero hindi niya ni minsan sinabing, I'm resigning.
Opo, no? Opo.
Pero ito na ang naging interpretasyon doon sa kanyang pag-alis,
no?
O
pag-alis sa Malacanang.
Sa Malacanang, yung pag-physically iniwanan niya yung Malacanang, no? So at yun know, lumakad na yung mga events at ganun nga ang nakita natin, nagkaroon ng pagpapalit ng presidente at naging very popular yung move na to doon sa panahong iyon, ano? At kaya rin ako lagi akong bandulot na tawagin itong revolution eh. Maski yung unang EDSA, hindi ko tinatawag na revolution yon. Mm. Kasi diba pag sinabi mong revolution, may pagbabago ng struktura.
Mm-mm.
Wala naman na bago sa struktura eh. Napalitan lang ang tao. Yun pa rin ang struktura ng ating lipunan. Mm-hmm. Kaya lang wag muna akong pumunta dyan kasi baka kung saan tayo mapunta sa discussion natin, Gian.
Opo.
Sige, ikwento muna natin kung ano yung nangyari ng mga time na yon.
Paano po ba nangyari itong EDSA 2? Una, inakusuhan ni Ilocos Sur Governor Chavit Singson, isang dating kaibigan ni Pangulong Erap, noong ika-4 ng Oktubre taong 2000 si Estrada at ang kanyang pamilya at ilan pang mga kaibigan na tumatanggap ng milyon-milyong piso mula sa operasyon ng huweteng sa bansa.
Sa mga sumunod na araw naman, ay nagbigay ng kanyang privilege speech si Senate Minority Leader Teofisto Gingona Jr. Inakusahan niya si Estrada ng pagtanggap ng 220 milyong piso mula kay Singson mula Nobyembre ng 1998 hanggang Agosto ng 2000. Hiwalay pa rito yung 70 milyong piso mula sa sin tax o tax ng sigarilyo o tobacco yata ito, no? Dinala ni Senate President Franklin Drilon ang isyung ito sa Blue Ribbon Committee at sa Committee on Justice para sa isang joint investigation.
Nagdesisyon pa ang isang komite ng mababang kupulungan na magkaroon ng hiwalay na investigasyon habang ang iba namang mga miyembro nito ay nagpasimula ng mga hakbangin upang mapatalsik ang Pangulo.
Nanawagan rin si Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, si dating Pangulong Corazon Aquino, dating Pangulong Fidel Ramos, pati na ang noon ay Vice Presidente na si Gloria Macapagal Arroyo.
At naging lehitimo nga lamang ang naganap na pagpapalit ng administrasyon nang naglabas ng ruling ang Supreme Court na nagsasabing ang kapakanan ng mamamayan, ang pinakamataas sa batas o the welfare of the people is a supreme law. Nasabi nga po ma'am dito nasabi na this is a constitutional daw na pagpapapalit. Hiwalay ito dun sa nangyari nung EDSA 1 na extra constitutional, labas dun sa constitution.
Tama, no? So parang gina-justify yung nangyari.
Opo.
Diba? Bago pa man lumabas yung ruling na sinabi ni Gian, piniliwanag ni Gian, ay wala na ang suporta ng military sa pinatalsik na Pangulo. Kung natatandaan nung ilan sa atin, old enough to remember, ay nagpahayag ng withdrawal of support ang military noon kay
si
dating Pangulo.
Si Angelo Reyes.
Siya, pero nauna sa kanya, siya, no? Tsaka si then Defense Secretary Orly Mercado.
Ah, okay.
Yes, oo. No? So, nung mangyari yon, I think nanonood ng Malacanang naman eh, no?
Mm-hmm.
So, nangyari yon, siguro inisip nila na ito yung later on, ha, in hindsight na naging lumabas na mga statements ay to avoid any bloodshed or to avoid any violence, kusa silang lumabas ng Malacanang. At ang sabi, much later on ang sabi is to cool things down.
Mm-hmm.
No? So, pero of course, ito ay subject to a lot of post-event interpretation.
Yes,
so, di natin alam, no, kung ano ba talaga ang nasa loob ni Erap nung mga panahong yon. Kung talaga bang kusa siyang nagbitaw, nagbitiw, no? Ngayon, ayon sa political economist na si William Overholt, itong nangyaring ito ay maaaring ituring na mob rule. O kung hindi man, ay isang mob rule na pinananakip sa isang kudeta. Yan ang kanyang analysis.
Mm-hmm. Noong alas 2 ng hapon ng 20 ng Enero, ay naglabas ng isang liham si Estrada na nagsasabing malaki ang kanyang pagdududa sa legalidad at pagiging konstitusyonal ng nangyaring proklamasyon ng bagong Pangulo ng Pilipinas.
Okay.
Samantala, sinabi rin niya sa sulat na iniiwan niya na rin ang pagkapangulo para sa kapayapaang ng lahat.
Ayan. So, ito yung statement niya later on. Mm. Parang after the, kumbaga, yung pinaka-critical events, no? Nag-release siya ng statement. So, pero nung time na bumaba siya ng Malacanang, wala pa yung statement na yan. Yung physically iniwan niya yung palasyo.
Mm-mm.
So, ilang mga buwan bago ang EDSA 2 ay kung titignan natin, magre-rewind tayo sa mga nangyari, no? Kaliwat kanan na talaga yung mga binabatong batikos kay Estrada.
At 115 miyembro ng House of Representatives ang pumirma sa Articles of Impeachment na hinain ng House of Representatives sa Senado noong Nobyembre ng taong 2000. Thus, impeached na po siya.
Oo, no, nung palang time na yon, no. So formal na inumpisahan ang impeachment trial noong 20 Nobyembre taong 2000. Nanumpa ang 21 senador bilang judge habang si Chief Justice Hilario Davide naman na Supreme Court Chief Justice nung time na yon ang naging presiding judge.
Mm-mm. Nagkaroon ng day-to-day trial na ikinover ng media at ito ang naging highest rating na palabas sa panahong iyon. At kung ating alalahanin, hindi natapos yung impeachment trial. So therefore, hindi siya convicted. So walang kalutasan dun sa pagiging impeached niya. Hanggang House of Representatives lamang. At nung pinasok na siya at pinasok na yung kaso niya sa Sandigan Bayan, isinailalim din si Estrada sa isang house arrest sa San Juan. Ngunit ginagtagal ay nilipat siya sa kanyang rest house sa Tanay Rizal. At kalaunan, hinatulan siyang guilty for plunder. At pagkatapos noon ay binigyan ng pardon ng dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo.
Okay. Kita mo, maski 5 years old ka lang noon, natatandaan mo pa. Natatandaan mo lahat yung mga nangyari. Okay. So, si Gian kasi mahilig talaga sa history.
Opo.
may balak maging abogado. Ayan. Kaya pinag-aaralan niya yung mga naging kaso nitong nakaraan. No? Pero balikan ko yung sinabi mo, Gian, na ito yung naging highest rating na palabas sa panahong iyon. Notice the use of the word palabas. Para bagang palabas lang, ano. Sa totoo lang, ito ay true to life, no? Parang reality show naman ngayon ang dating, no? Talagang nangyayaring isang, well, pwede nating sabihin drama, no? Pero hindi kinathang drama, kundi totoong pangyayari, no? Na may malaking kinalaman sa kapakanan ng bansa nitong panahong to, no? Pero ang maganda sanang pag-aralan siguro sa point of view natin ng mga media scholars o media students, no? Ay yung naging papel ng media, no? At nitong panahong ito, television pa eh.
Yes.
Diba? Hindi pa gaanong may of course meron na tayong internet, meron na tayong anong websites, pero wala pang mga news sites na maglalabas ng mga live videos, no? Wala pa yatang YouTube nung time na yon,
wala pa
yung social media came mga after 2000 eh, no?
Yes.
2005 pa yata yung pinakaunang-una, yung Friendster ba yun or something, no? Tapos yun ngang Facebook ka, 2007 ba? 2007 or 2008 lang ang Facebook.
So mga 2009 po siya naging public.
No? So 2008 siya unang kin-create, no? So in other words, nitong mga panahong ito, ang pinaka-importanting naging source of news, no? Ay ang television, TV. No? Television talaga. Although of course, yung iba, yung mga hindi naabot ng television, yung mga walang kuryente ay radyo, no? At isipin mo, live ito, live, no? Lahat ng mga iba't ibang regular na programa ay nasan tabi na ano sila, no, na anong tawag mo dun sa practice natin na ganun, yung na preempt, no? Na preempt lahat itong mga programang to dahil ang mga tao ay nakatutok sa panonood.
Special coverage po.
Oo, nitong anong nangyayari sa hearing na isinasagawa sa Senado, no? Hindi ko alam, parang hindi ko pa yata nasuyod yung mga libro ng tungkol sa media sa Pilipinas, pero wala pa akong nakikitang masusing pagsusuri sa event na ito. No, ano naging papel ng media? Kasi syempre may epekto yung mga tao na nanonood, di ba? At may epekto rin sa isip ng mga kongresista at later on ng mga senador na ang mga tao nakaabang. Di ba? Nakaabang sa mga nangyayari dito sa impeachment, for example, sa lower house, no? Tapos yung trial sa Senate, di ba? Tapos kaya nga sinabi ni Overholt na parang mob rule itong nangyari eh. 'Di ba? So it would be interesting to know kung paano na-impluwensyahan
ng telebisyon
ang pag-iisip hindi lamang ng publiko kundi maging ng mga taong may direktang kapangyarihan, no? Para magdesisyon sa kaso, no, ni Estrada before he left power and even after, di ba? And even after, no. Tapos ano naging papel din ng TV, naging sentimiento ng mga tao noong siya ay ma-acquit ng perjury, okay? Pero found guilty of plunder and sentenced to reclusion perpetua. Pero sabi mo nga kanina, ay pinardon ni GMA. Okay. Nako, umpisa pa lang ng ating umaga pero medyo masalimuot na po yung ating pinag-uusapan. Pwede po kayong sumali nga pala sa aming mga usapan dito ni Gian sa ating palatuntunang bagong gising. Maaari yung ipadala ang inyong mga saloobin sa pamamagitan ng pag-text o pagtawag sa telepono bilang 0927-220-8332.
At maaari rin po kayong pumunta sa aming Facebook page. I-type lamang ang facebook.com/DZUP1602AM para i-message kami, at pwede nyo pong gamitin ang aming Twitter handle na @DZUP1602AM para itag kami sa inyong mga Twitter accounts.
Okay. Babalik kami matapos ang ilang paalala para sa biyaheng walang jahe dito sa ating palatuntunang bagong gising.
Halika na makinig sa DZUP1602.
Oras sa DZUP at sa buong kapuluan, 16 minuto makaraan ng alas 7 ng umaga, ang DZUP ay kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Nais niyo bang mapakinggan on air? Eh magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot niyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602KHZ@gmail.com. Para sa ibang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong gising!
Muli, magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Ako po si Betsy Enriquez.
At ako naman po si Gian Librojo.
Biyaheng walang jahe.
Oras na para sa biyaheng walang jahe. Ito po yung aming weather at traffic update mula po sa PAGASA at sa MMDA. Ito po ay para sana matulungan tayong maging mas maaliwalas ang atin pong paglalakbay sa kamaynilaan.
Unahin na natin ang kalagayan ng kalangitan. Para sa weather update, nasa linya ng ating komunikasyon si Chris Perez mula sa PAGASA. Magandang umaga po. Ano po bang lagay ng panahon?
Makakaranas ng basically good weather ang buong bansa, maliban na lamang sa mga pulupulong mahinang pag-ulan dito sa Luzon at mga pulupulong mahinang pag-ulan o pagkidlat at pagkulog sa Kabisayan at Mindanao. Wala naman tayong inaasahang bagyo sa loob ng 24 na oras maging sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Yan ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. O si Chris Perez nag-uulat.
Maraming salamat po, Chris Perez mula sa PAGASA.
Ang ikli ng weather report natin ngayon. No? Ibig sabihin, walang bagyo.
Opo, walang bagyo.
Walang masamang panahon tayong kailangang tiisin. No? So, the weather has been good since before Christmas, di ba? Napansin
Opo.
Mo?
Opo, no? Pero medyo naging maulan nung bisperas ng bagong taon.
Ng bagong taon, oo. Pero hindi naman siya napakalakas na ulan.
Opo, opo.
No? Hindi sapat para sirain yung ating mga selebrasyon.
No? Opo, opo.
Sa katunayan, sige pa rin ang mga paputok, no?
Opo. Opo,
kahit na umuulan-ulan, no?
Pero nabawasan po.
Yes, mm-hmm. no? Mamaya may balita tayo tungkol dyan, di ba? No? Kung gaano kalaki ang ibinaba, no?
Mm-hmm.
Nung nabasa ko rin nga sa dyaryo at saka mm-hmm. sa online, no? Na talagang malaki raw ang ibinaba ng incidence ng anong tawag dito, ng injuries, tsaka mm-hmm. gayon din yung benta.
Mm-hmm.
Yung benta ng mga paputok ay malaking ibinaba kasi ang marami na raw taong nakikinig sa payo ng ating pamahalaan mm-hmm. at payo din ng mga doktor at kung sino-sino na hindi na nga naman mabuti para sa ating kalusugan, yung usok at saka maraming nasasaktan, napuputulan mm-hmm. ng kamay, etc. etc. Misa yes. nawawalan pa ng mata, no? Kaya maganda na rin naman na pero wag ko munang unahan yung ating ano, yung ating balita mamaya, no?
Mm-hmm.
Okay, so hindi naman po sapat na panahon lang yung malaman natin ang kalagayan, parang importante nga itong susunod, Gian, no?
Yes.
Para sa traffic update, nasa linya po ng ating telepono si Binibining Emma Loristo ng Metro Manila Development Authority. Magandang umaga, Ms. Loristo. Happy New Year. Ano po ba ang lagay ng mga kalye?
Magandang umaga rin po at Happy New Year po sa inyo, Ma'am Betsy and Sir Gian, sa ating po mga taga-subaybay. Sa mga oras po na to, yung sitwasyon po ng daloy ng traffic dito po sa mga pangunahing akalsadahan po natin sa Metro Manila. Unahin ko po itong kahabaan ng EDSA, kung saan dyan sa may southbound lane po ng Cubao, magmula Timog, may pagbagad na ho ang usad ng trapiko patungo dyan sa may direction po ng Makati area at aabot ho yan hanggang dyan sa may bahagi po ng Magallanes. Yung mga patungo po ng Pasay, katamtamang pagbagal po ang mararanasan dyan sa may bahagi po na approaching ng tramo flyover. Samantala, sa kabilang panig po ng EDSA, mabagal na rin po ang usad ng mga sasakyan. Magbuhat dyan sa area po ng Pasay, patungo po ng Makati area hanggang dyan sa may bahagi po ng Guadalupe at meron po na i-report na vehicular accident dyan po sa may bahagi mismo na
Oops,
nawala sa ating linya ng komunikasyon si Ma'am Emma Loristo ng MMDA.
Aha, oo. At nung natapos yung bago na putol, may sinabi siyang isang aksidente, no?
Opo, along EDSA.
Oo, malapit sa Guadalupe ba 'yon?
Opo.
Hindi ko na na-catch, no? At siguradong ito ay magpapalala pa
mm-mm.
no sa trapiko natin. Kanina, bago tayo nag-on-air, Gian, kinumusta kita, no? Kung kumusta ang traffic sa labas at ang sabi mo, balik sa dati.
Mm-hmm.
O, eto na uli si Binibining Emma Loristo. Naputol po tayo, Ma'am Emma. Sige po, pakituloy po ang inyong ulat.
Apo, Ma'am Betsy. Sa mga oras nga po ulit na to, yung sitwasyon po ng traffic dito po sa EDSA, no, southbound lane, mabagal na po ang usad ng trapiko magbuhat dyan sa may Timog patungo po ng Cubao hanggang makarating na po ito ng Makati area at aabot na yan hanggang dito sa may bahagi po ng Magallanes. Yung mga patungo po ng Pasay approaching dyan sa may area po ng flyover tramo, bahagyang makakaranas na po yan ang pagbagal sa ngayon. Sa kabilang panig po ng EDSA, ang pagbagal na mararanasan buhat dyan sa may Pasay TAF hanggang makarating po yan ng Makati area, particular ito pong bahagi ng Guadalupe Makati at nagkaroon po ng vehicular accident dyan sa may bahagi po ng MRT station ng Guadalupe. At pag makalampas naman po niyan, maluwag itong mga patungo ng Ortigas at muli makakaranas ng katamtamang pagbagal yan dito sa may bahagi na ng Aurora Service Road hanggang makarating po yan ng New York Cubao. Sa may C5 po, makakaranas naman ng katamtamang pagbagal yung mga magmumula po ng CP Garcia. Patungo yan dito sa may area po ng Katipunan, Ateneo. Mabagal na usad na trapiko mararanasan dyan sa may bahagi po ng Bonnie Serrano. Patungo po yan ng Libis hanggang makarating po yan ng Green Meadows area. Approaching naman dito sa may flyover ng Ortigas, makakaranas na rin po yan ng unti-unting pagbagal hanggang makarating yan sa may area po ng kalayaan patungo po ng Market Taguig. Ang northbound lane po ng C5, makakaranas po ng moderately moving dyan sa may approaching po ng flyover ng Bagong Ilog hanggang makarating po yan ng Pasig Boulevard. Moderately...
Oops, may problema talaga yung ating linya. So, total patapos na yata yung ulat ni Ma'am Emma, no? Ma'am Emma, thank you ha. Kahit na naputol tayo, salamat at marami kang nabigay na impormasyon sa amin. May itatanong pa naman sana si Gian. Gian, ano ba itatanong mo sana?
Kung mas bumuti po ba ang kalagayan ng trapiko matapos ang Christmas season?
Nako. Siguro ikaw ang una kong tatanungin dahil ikaw yung nanggaling sa labas ngayon. Ano ba yung naging pakiramdam mo?
Siguro ma'am, pag tuwing gabi, hindi na siya ganun kalala. Yung mga
talaga?
From 10 onwards, feeling ko ma'am.
10 ng gabi?
Opo, onwards, hindi na siya ganun kalala. Hindi po kasi katulad ng pag-Christmas season, kahit hanggang 10 hanggang mga 12.
Kahit hanggang midnight?
Opo, malala pa rin ang traffic ko.
At saka kasi noong panahon ng Kapaskuhan ay nagbukas ang mga mall hanggang hating gabi. No?
Opo.
So marami nga akong kakilala. Namimili sila pagkatapos ng dinner. Oh, bumalik si Ma'am Emma. Nandiyan siya ulit. Nandiyan siya ulit. Oh, sige Ma'am Emma, naku sorry ha. Napuputol tayo. Sige, pakituloy yung iyong ulat.
Yes, Ma'am Betsy, Noy na naputol po ata dito sa may bahagi ng C5. Makakaranas po ng bahagyang pagbagal itong northbound lane. Mm-hmm. Magmula ho dyan sa may approach po ng flyover ng Bagong Ilog patungo po yun ng Pasig Boulevard. Maging itong bahagi po ng Green Meadows na patungo po ng Libis, moderately moving ang sitwasyon. At maging itong bahagi po ng Katipunan Ateneo, may bahagyang pagbagal yan patungo po ng CP Garcia. At doon sa mga motorista po natin, ang ating number code is King. Ngayong araw po na Martes, sa mga sasakyan po na ang plaka ay nagtatapos sa 3 and 4 ay coding po ngayong araw. At yan po muna ang pinakalitest traffic update mula dito sa MMDA Metro Base. Ito po sa Emma Rose Loristo.
Ma'am Emma, may katanungan po kami.
Yes, Sir Gian. Go ahead po.
Ma'am, mas naging mabuti po ba ang kalagayan ng traffic ngayon na natapos na po ang Kapaskuhan?
Nung mga nakaraang linggo po, yung during Christmas season, tsaka ito pong dumating na New Year, nagkaroon po ng pagbigat ng daloy ng trapiko, especially itong bahagi ng EDSA Cubao at yung parting Pasay, kung saan malapit po yung mga provincial bus terminal station natin. Kung saan yung mga kababayan ho natin na nagsipagpunta sa kanilang mga probinsya at yung pagbalik po galing sa probinsya, yung po ang nagkaroon po ng pagbagal ng mga panahon po ng Christmas season po natin at New Year's.
Pero ngayon, nitong tapos na yung Kapaskuhan at balik na tayo sa ating mga trabaho at mga pag-aaral. Kumpara sa nung nakaraang Disyembre, meron bang improvement, Ma'am Emma?
Ma'am Betsy, halos bumalik din sa normal eh yung volume ng mga sasakyan natin nung normal days po natin bago mag-Christmas at saka ngayon po.
Okay.
So yung dating nararanasan din ho natin na traffic along EDSA, halos ganun din po yung nararanasan din ngayon.
Ah, ganun. Sige. Babantayan na lang natin kung ano pa ang mga susunod na pangyayari. No? Saan nga pala yung aksidente?
Ma'am Betsy, nangyari yan dito sa may bahagi po ng northbound lane ng EDSA, dyan banda sa may MRT station ng Guadalupe. Aling nasasakyan po ang nagkarambola dyan sa may bahagi po.
Ay, nako. May nasaktan kaya? Ano ba ang balita nyo?
Yung mga na-involved po sa aksidente na na-injured, nadala na ho sila sa mga ospital na malapit po dito sa Makati area.
Okay, sige. Sumda na lang namin yung story, pero warning na rin dun sa ating mga kababayan na nasa kalye ngayon kung makakagawa kayo ng paraan para iwasan yan, para hindi lalong sumikip ang trapiko. Pero northbound naman, ang mas masikip yung southbound, di ba?
Opo, bali yung northbound ho natin halos umabot na yung tail end dito sa may bahagi po ng tough.
Ay, nako po, nako. Ganun din pala. Okay. Well, anyway, maraming salamat, Binibining Emma Rose Loristo ng MMDA.
Maraming salamat po at magandang umaga.
Maraming salamat po. Nais nating pasalamatan ng MMDA at PAGASA na laging handa na magbigay ng report sa atin para sa ikagiginhawa ng ating paglalakbay araw-araw.
Okay. Matapos nating mapakinggan ang Biyaheng Walang Jahe, pakinggan naman natin ang isa na namang galing-galing UP.
Galing-galing UP.
Mula sa University of the Philippines Los Baños Communication Arts Program ay umusbong si Jiggy Manikad bilang isa sa 2012 10 Outstanding Young Men para sa pamamahayag. Ngunit bago ito ay sinubukan rin ni Jiggy ang pagsisilbi sa International Rice Research Institute. Ilang taon makalipas ito, naging writer si Jiggy ng Magandang Gabi Bayan ng ABS-CBN. Naging host rin siya ng mga sumusunod na programa sa ilalim ng GMA 7. Eyewitness, Reporter's Notebook, 24 Horas Weekend, News TV, Quick Response Team, at 2 Degrees, Panahon Na. Kasama sa mga sinundang istorya ni Jiggy, ang rebelyon sa Mindanao, mga kalamidad at illegal na kalakalan ng mga armas. Nag-aral rin si Jiggy sa Cardiff University sa Wales bilang paghahasa sa broadcast journalism. Iyan, si Jiggy Manikad. Iyan ang galing, galing UP.
Matapos ang ilang paalala ay tutungo na po tayo sa Bangon Balita Ngayon. Ito yung mga pangyayari sa loob at labas ng Universidad ng Pilipinas. Magbabalik po ang Bagong Gising.
Halika na makinig sa GCUP 1602.
Oras sa DZUP at sa buong kapuluan, 30 minuto makaraan ang alas 7 ng umaga.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Daddy ko ang favorite kong superhero kasing bilis siya ni Superman. Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa.
Hulk smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Ano man ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Bagong Gising!
Nagbabalik po ang Bagong Gising.
Bangon, balita ngayon.
Muli magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig. Narito na ang mga balita para sa unang bahagi ng Bangon Balita Ngayon. Ilang ari-ari ang tangan ng mga Marcos ipinasasauli ng Sandigan Bayan. Malacañang determinadong lutasin ang lumalalang trapiko sa bansa. At kaso ng mga biktima ng mga paputok sa bansa, bumaba kumpara noong nakaraang taon ayon sa Department of Health. Narito po ang detalye ng mga balita. Ipinasasauli ng Sandigan Bayan 2nd Division mula sa mga Marcoses at pamilya Lim ng Tagat Industries ang mga ari-arian na inaangkin ng pamahalaan. Ito ang naging desisyon ng nasabing korte sa Civil Case Number 0030 na isinampa ng Presidential Commission on Good Government o PCGG noong 1987. Kabilang sa mga kinasuhan sina Alfonso Lim Sr., Alfonso Lim Jr., dating Environment Minister Teodoro Peña, dating Pangulong Ferdinand Marcos at asawa nitong si Imelda Marcos at ilan pang mga korporasyon. Ilan sa ipinababawing mga ari-arian ang malalawak na lupain sa Cagayan, Maynila, Tagaytay, Batangas at Rizal. Dagdag pa rito ang dalawang Cessna plane at ilan pang assets sa pangalan ni Alfonso Lim. Si Lim ay isang malapit na Marcos crony na dating nagmamayari ng mga logging companies. Sa kabila naman ng pagpapabalik sa mga nasabing ari-arian, dinismiss ng Sandigan Bayan ang claim for damage ng pamahalaan laban sa mga Marcoses dahil sa kawalan-ani nila ng ebidensya. Inabswelto rin sa nasabing kaso si dating Environment Minister Peña dahil rin sa kawalan ng matibay na ebidensya.
Samantala, naglaan ng mahigit 106 milyong piso ang Department of National Defense o DND upang ipambili ng mga amunisyon para sa bagong mga FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force. Tinatayang nasa mahigit 93,000 rounds ng 20mm ammunition ang kailangang bilhin para sa A-50 gun system ng mga bagong fighter jet. Ayon naman kay Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson Colonel Restituto Padilla, manggagaling ang budget mula sa AFP Modernization Trust Fund. Sisimulan bukas ang public bidding at pre-bid conference para sa pagbili ng mga nasabing ammunition sa National Headquarters ng AFP sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Nitong Nobyembre lamang dumating sa bansa ang 2 sa 12 bagong fighter jet na nagkakahalagang mahigit 18 bilyong piso.
At kaugnay naman ang sitwasyon ng trapiko sa Kamaynilaan, inihayag ng Malacañang na ginagawa ng pamahalaang Aquino ang lahat upang malutas ang lumalalang trapiko sa Metro Manila. Ayon kay Communications Secretary Herminio Sani Coloma Jr., nagsasagawa na ng mga hakbang ang pamahalaan upang tugunan ang nasabing problema sa trapiko tulad ng implementasyon ng Mega Manila Dream Plan o ang Roadmap for Transport Infrastructure Development for Metro Manila and its surrounding areas. Ilan sa mga proyekto ng Dream Plan ang no traffic congestion, no households living in hazardous conditions, no barriers for seamless mobility, no excessive cost, at no air pollution. Inilabas ng palasyo ang nasabing pahayag matapos sabihin ni American Chamber of Commerce of the Philippines Senior Advisor John Forbes na posibleng maging uninhabitable ang Metro Manila sa taong 2020. Ayon kay Forbes, maaari pang lumala ang sitwasyon ng trapiko sa susunod na 4 taon dahil sa dumaraming bilang ng mga kotse sa mga kalsada na inaasahang aabot sa 500,000.
Sa ibang balita, mas mababa ang naging bilang ng mga biktima ng paputok sa pagdiriwang ng bagong taon ngayong 2016 kumpara noong 2015 ayon sa datos ng Department of Health o DOH. Ayon pa sa DOH, mas mababa ang datos na ito kumpara sa average ng mga naitalang kaso mula taong 2010 hanggang 2014. At para po sa mas komprehensibong detalye ukol sa balitang yan, makakausap natin ngayon sa ating linya ng komunikasyon si Undersecretary Vicente Belisario Jr. mula sa DOH. Magandang umaga po, USEC.
Magandang umaga sa inyo at sa mga nakikinig.
Gaano po ba karami ang ibinaba ng bilang ng biktima ng mga paputok ngayong taon, USEC?
Actually, this year may talaan tayo na 839 cases. This is lower than last year na 850. Notice na ang difference, hindi na ganun kalaki din, ano?
Mm-hmm.
Slightly lower lang tayo ng mga 1%, no? Which of course is a little better pero dapat talaga zero.
Mm-hmm.
Ano
po ba kaya ang naging posibleng dahilan sa pagbaba ng bilang ng mga kaso kahit na 1% lamang?
Oo. Actually, matindi ang kampanya ng Department of Health kasama ang mga ibang ahensya tulad ng Philippine National Police. And Bureau of Fire Protection, no, tungo sa pagbaba nito, no. Actually, bago magpasko, naglunsad na kami ng kampanya para ipaalam sa ating mga kababayan ang dangers, no, ang mga paputok at saka bantayan ng mga bata. Nakikita natin ang mga datos sa bata medyo mataas, no?
Mm-hmm.
Medyo mataas sa bata, no. Majority of our cases are less than 40 years old.
Mm-hmm.
No, so talagang kinakailangan ng bantay ng ating mga magulang at saka mga guardian sa ating mga bata. Ang access sa paputok ay kailangan hindi maging madali para sa mga bata.
Mm-hmm. So ano po ba yung mga uri ng paputok na kadalasan ay nakakapagpabiktima sa ating mga publiko?
Okay, number one sa atin ang pikulo. No? Number one ang pikulo at interesting ito sapagkat ang pikulo ay banned sa Pilipinas.
Mm-hmm.
So imported na galing sa labas ng Pilipinas, sa kakalusot. Kaya nga aming in-expect na ito ay sana ay nababantayan ng ating Bureau of Customs. Pero pikulo ang number one nating paputok na nakakapinsala sa mga, lalo na sa mga bata.
Mm-hmm.
Ito'y maliit na paputok na akala mo eh, hindi ganun katindi, pero pag ito'y pumutok sa kamay, nakakaputol ng mga daliri. Mm-hmm. Pikulo ang number one. Kasama na rin dito yung mga quitis at saka yung mga iba pang mga paputok na kadalasan ay ginagamit. No, pero ang very interesting dito, ang number one sa mga paputok na nakapinsala this year, eh yung band na paputok, which is piccolo.
Mm-mm. Kung ano pa yung band. At sa kaso, right, naman po ng ligaw na bala, kamusta naman po?
Sa Ligaw na Bala, meron tayong several cases this year. Pero of course, kinakailangan natin dito ng ano, kinakailangan natin ng confirmation ng PNP. Sa ngayon, sa talaan natin, na-confirm, pito, as of yesterday, no, pito ang confirmed na biktima ng stray bullets. No, isang kaso sa Region 1, sa Northern Luzon, dalawa sa Region 7, Central Visayas, and then sa NCR, tatlo. Pinakamarami dito sa National Capital Region, tsaka isang kaso sa Region 11, Southern Mindanao.
Namatay.
So again, opo, muli, no, hindi to katanggap-tanggap, dapat zero ang stray bullets.
Opo. May namatay po ba sa mga natamaan ng ligaw na bala?
Ang pagkakaalam ko, merong isa na nababalita sa news.
Okay po. At ano-ano po ba ang plano ng DOH para tuluyan po o kung kaya tayo mabawasan ang kaso ng biktima ng paputok?
Alam mo, kailangan na nating tigilan ito. We are now pushing for a total firecracker ban. Actually, dapat sawa na tayo sa pagbibilang ng mga napipinsala, napuputokan at napuputulan ng deliri kada taon. Kailangan natin paigtingin ang ating mga batas. No? Kaya nga, tayo umaasa sa pagpasok ng bagong kongreso sa 2016, ipupush na natin ang total firecracker ban. Mangangahulugan din na wala nang access ito sa mga pangkaraniwang mamamayan para ito ay mailayo ng tuluyan na sa mga bata at sa mga taon na pwedeng mapinsala ng paputok. We are now pushing for fireworks display. No? So hindi naman talaga walang-wala ng paputok. Ang mga paputok ay ililimit na lang natin sa mga public fireworks display. No? So safe na lugar, safe na paggamit. Ang mga tao ay mai-enjoy pa din ang paputok at kasama ito ng celebration sa New Year. This is a public health and safety issue and therefore pinangungunahan ng DOH talaga ang kampanya na ito tungo sa zero firecrackers, zero paputok, na sa ngayon we will achieve zero casualty.
Okay po. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak, USEC Undersecretary Vicente Belisario Jr. mula sa Department of Health.
Samantala, nirerekomenda ng Third Party Monitoring Team o TPMT na dapat na magkaroon ng Plan B ang pamahalaan at ang Moro Islamic Liberation Front o MILF sakaling mabigo ang Kongreso sa pagpapasa ng Panukalang Bangsa Moro Basic Law o BBL. Iminungkahi rin ng TPMT na paigtingin pa ang mga pagkilos upang maisulong ang pagpapasa sa BBL alinsunod sa Comprehensive Agreement on the Bangsa Moro na pinirmahan ng pamahalaan at MILF. Binuo ang TPMT ng pamahalaan at ng MILF upang i-monitor ang implementasyon ng Framework Agreement on the Bangsa Moro na nilagdaan noong 15 ng Oktubre. Una nang nagpadala ng kanyang liham si TPMT Chair Alistair MacDonald, kina Peace Panel Leaders Miriam Coronel Ferrer at Mohager Iqbal ng MILF upang ipahayag ang kanilang pagkabahala sa patuloy na pagkaantala sa pagsasabatas ng BBL.
Para sa ating huling balita, idinagdag ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang 51 kweba sa mahigit 350 kwebang pinangangalagaan na ng ahensya. Ayon kay DENR Secretary Ramon Pahe, maituturing na natural treasures ang mga kweba. Anya, maraming uri ng hayop at halamang naninirahan dito ay may taglay na geological, cultural, historical at archaeological values. Inilabas ng DENR nito lamang Nobyembre ang Memorandum Circular 2015-08 na gagabay sa mga ahensya ng pamahalaan sa tamang pangangalaga ng mga kuweba. Sa ilalim din ng inilabas sa circular, makikipag-ugnayan ng Biodiversity Management Bureau sa Protected Area Management Board at sa mga lokal na pamahalaan para makagawa ng isang management plan para sa pagpreserba sa mga kuweba.
At yan po ang mga balitang tinutukan para sa unang bahagi ng Bangon Balita ngayon. Kami ang inyong naging mga tagapagbalita. Ako po si Betsy Enriquez.
At ako naman po si Gian Librojo.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Magbabalik po ang ating palatuntunan. Makaraan lamang ang ilang paalala.
Bangon Balita ngayon.
Halika na makinig sa TV.
oras sa DZUP at sa buong kapuluan, alas 7:45.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Daddy, laro
tayo! Mamaya na! May gagawin pa ako!
Daddy, pwede po ba ako magpati?
Mamaya na! May gagawin pa ako!
Dad, kailangan kita kakusapin ko mo sa work.
May gagawin pa ako.
Dad.
Mamaya na.
May gagawin ka. Sige, next time na lang.
Don't keep her waiting. There may not be a next time. A message from DZUP 1602, kasali ka.
Bagong gising!
At nagbabalik po tayo sa ating palutuntunang Bagong Gising. Ipagpatuloy natin ang maganda nating gising sa pamamagitan ng yoga o yoko ng nega.
Magandang pananaw, pampag good vibes buong araw. Bawal na kasimangot, tara na't mag-yoga. Yoko ng nega.
Tatlo po ang positive news natin para sa inyo ngayong araw ng Martes. Pag-usapan natin ang una nating yoga, ang pelikulang Star Wars ay nakipagtulungan sa UNICEF upang matulungan ang mundo, Naksa. Talagang planetary na yung yung tingin, ano?
Hindi lang siya sa buong space.
Oo.
At talagang specific sa ating mundo.
Oo, sa ating planeta.
Nagkaroon ng inisyatibo ang Walt Disney Company na makipagkaisa sa UNICEF sa pamamagitan ng kanilang proyekto na tinawag na Star Wars Force for Change. Sa kalagitnaan ng taong 2014 ay sinimulan ng isang sweepstakes na ang mapapalanunan ay isang walk-in role sa pelikulang Star Wars The Force Awakens.
Sa pamamagitan nito ay nakalikom ang proyekto ng $4.2 million. Ang halagang ito ay napunta sa UNICEF Innovation Labs. Ang UNICEF Innovation Labs ay humahanap ng iba't ibang mga paraan upang labanan ang mga isyung kinakaharap ng kabataan sa buong mundo.
Maliban pa rito, isinawa rin ang art auction na tinawag na Art Awakens. Tumulong dito ang mga contemporary artists bilang suporta sa UNICEF Kid Power. Ang UNICEF Kid Power naman ay ang proyekto ng organisasyon na nanghihikayat sa mga kabataang maging aktibo sa pagtulong sa kapwa.
Ang Force for Change ay nagsimula na rin ng pagtulong sa mga ospital na pambata sa Amerika at sa United Kingdom. Kasama rito yung pagpapaunawa sa mga batang may karamdaman sa kahalagahan ng positibong pag-iisip. Bago tayo pumunta doon sa susunod nating nega, tatanong ko lang, napanood mo na ba?
Hindi pa, ma.
Ako din, hindi pa rin. Tatanong ko pa naman sana sa'yo. Sino kaya yung extrang yun, ano, na nanalo sa sweepstakes na ito? Ano kaya, gano'ng kaya ka-noticeable yung kanyang naging role?
Yung but anyway, role niya.
Sige, pagka nakapanood na tayo, Gian, pag-usapan natin.
Yes.
Yan. Okay.
At para sa ating ikalawang yoga, idineklara ng World Health Organization na tapos na ang Ebola outbreak.
Mabuti naman at salamat sa may kapal, no? Ayon sa World Health Organization, tapos na po yung Ebola outbreak sa Guinea, Africa. Matapos ang 2 taong pagkalat ng naturang sakit. Ito yata yung pinakagrabe, no? Na outbreak ng Ebola nitong in recent memory,
yes.
No? Unang na-diagnose na patient ng Ebola ay isang sanggol, no, na tinaguri ang patient zero. Nagsimula sa kanya at nagkaroon pa, pagkatapos niya ay nagkaroon pa ng halos 2,500 namatay dahil sa sakit.
At mabilis kumalat ang nasabing recurring na sakit na ito.
Mm-hmm.
Mula noong Disyembre ng taong 2013,
mm-hmm,
tinamaan ng 2 bansang katabi ng Guinea, ang Liberia at Sierra Leone. Nagkaroon rin ng ilang mga kaso sa Mali, Nigeria at Senegal.
Kumalat rin ang takot sa Europa, kung matatandaan po natin, no? Dahil sa pagtawid ng virus sa iba't ibang mga bansa, no? Nasa 11,000 katao ang naitalang namatay sa may halos 30,000 kaso ng Ebola. Ito na rin umano ang pinakamatinding pagkalat ng Ebola mula nang unang matukoy ang sakit noong 1976.
Ang huling diagnosed patient ng Ebola sa Guinea ay si Nubia. Ipinanganak siyang may sakit na Ebola, ngunit nang kinalaunan ay nakarecover rin siya. Matapos ang 42 araw simula ng recovery ni Nubia, ay idineklara ng Ebola-free ang Guinea. Ang bilang na 42 araw ay doble ng maximum incubation period ng Ebola virus.
Ayon sa Ebola survivor na si Alama Kambu Dore, ito na ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa Guinea sa pagsasara ng taong 2015. Samantala, idineklara naman ang pagtatapos ng outbreak sa Sierra Leone noong 7 ng Nobyembre. Dahil dito ay nagkaroon ng matinding selebrasyon sa kanilang capital na Freetown.
Noong 3 naman ng Disyembre ng nakaraang taon ay lumabas na ng ospital ang 2 huling pasyente ng Ebola sa Liberia at nagsisimula na ang bansa sa kanilang 6 pagbilang bago sila may deklarang Ebola-free country.
Ang Pangulo ng Guinea ay inaasahan sa opisyal na selebrasyon ng bansa kaugnay ng pangyayaring ito. Kasali rin sa selebrasyon ang mga donor at ang mga organisasyong tumulong sa bansa upang masugpo ang sakit. Kasama rito ang Doctors Without Borders at ang Red Cross.
Bibigyan rin ng pagkilala ang 115 health workers na pumanaw dahil sa paglaban sa sakit na Ebola. Kikilalanin rin ang 8 miyembro ng Ebola Awareness Team na pinaslang ng mga lokal na naninirahan sa kagubatan ng Timog Silangang Guinea.
Para sa ating 3 good news sa araw na ito, isang bagong journalism project ang inilunsad upang suportahan ang mga babaeng mamamahayag sa Afghanistan. Tinawag ang proyektong ito na Shar Speaks. Tama ba yon?
No? Opo. Oo, Shar Speaks.
Shar ba o Sahar?
Ah, baka Sahar Speaks.
Oo, Sahar siguro. Oo.
Dahil opisyal na ngang tapos ang kaguluhan sa pagitan ng Amerika at ng Afghanistan, ay nagsisimula na ring magbago ang pundasyon ng pamahalaan ng Afghanistan patungong demokrasya. Naniniwala ang Sahar Speaks na kinakailangan ring itaas ang antas ng kaalaman ng kababaihang mamamahayag sa panahong ito.
Ayon sa founder nito na si Amy Ferris Rothman, kinakailangan ng mga bagong programa na magbibigay ng training, mentoring at publishing opportunities sa mga kababaihang Afghan.
Inilunsad ang proyekto noong 15 ng Disyembre sa London. At kasama sa mga naging tagapagsalita ay si Heather Barr na isang senior researcher para sa karapatan ng mga kababaihan ng Asia for Human Rights, si Najiba Feroz na isang Afghan journalist sa BBC at si Jacqueline Husden na tagapanguna ng balita sa Huffington Post ng UK.
Sa kasalukuyan ay wala pa ring babaeng bahagi ng news outlets sa Kabul, Afghanistan simula nang inatake ng Amerika ang bansa noong taong 2001. Sa kabila ng bilyong dolyar na gender training sa Afghanistan.
Dapat rin nating isaisip na ipinagbabawal ng kultura ng Afghanistan o yung kanilang traditional na kultura, hindi naman to yung buong kultura nila, na makipag-usap ang mga kababaihan sa mga kalalakihan. Kaya naman para sa mga audiences sa ibang bahagi ng mundo ay ikinukwento ng kalalakihang Afghan at ng mga foreigners ang kwento ng kababaihang Afghan.
Eh syempre kung point of view ng mga lalaki, no? Malamang ay hindi nila na ipapahayag, no? Ng buong-buo o ng maliwanag o ng talagang sapat upang iparamdam yung mga damdamin at na sinasaisip ng mga kababaihang Afghan, no? Kasi nagdadaan sa kumbaga sa isang filter. Diba? May gatekeeper, no?
Yes, opo.
So, yung mahalaga talaga na mabigyan ng boses at ng pagkakataon ang mga kababaihang Afghan na sila mismo ay maging mga journalists, no?
Opo.
Maging mga media persons upang sila mismo, boses nila mismo ang marinig ng taong bayan, no? Mm-hmm. Pero talagang malaking challenge ito, Gian, sa Afghanistan kasi yes. Nga yung tradisyon napakahirap talagang buwagin yan, eh, no? Ang tradisyon na nababago pero mabagal, no? Mm-hmm. Minsan ay kailangang maging violent change para mabago ang tradisyon.
Kung
no?
Mabilisan, ma'am.
Oo,
pwede ring matagal.
Pwede ring matagal, no? Pero minsan nakakainip, di ba? Mm.
Ma'am, kamukha, matanong ko lang po siguro.
Sige.
Dito po sa Pilipinas, paano po yun? Naging mabilis po ba na meron na po kagad na babaeng mamamahayag? O dumaan din yan sa isang pamamaraan na medyo mga lalaking anchor muna, tapos bigla na lang pinasok yung mga babae sa news na anchor.
Alam mo, ayon sa aking mga saliksik, Gian, no? Akala ko nung una, ang aking unang premise ay yung pagkakaroon ng mga babaeng journalists ay relatively recent. No, ang akala ko mga bandang 60s, 70s lang yan nangyari, no?
Mm-hmm.
Pero nung nag-research ako, even during the American colonial period, meron nang mga babaeng nagbabasa ng balita sa radyo, no? At meron ding ilan, although ano sila, minority talaga, no? Kakaunti lang talaga sila. Pero hindi na siya ganoon ka radical na ideya na may mga babaeng nagbabalita, no? Although usually ang binabalita nila yung mga feature stories, yung mga light news ba, no? Ganyan talaga, no? Nung una. Tapos noong pagkatapos ng Second World War, no? At biglang lumago ang industriya ng radyo, ay nag-umpisa nang pumasok talaga yung mga babae bilang mga hindi lang newscasters kundi mga reporters.
Mm-mm.
So marami na 'yan, ano? So nung mga bandang lalo na nung pumasok ang 50s, ayan, dumami na 'yan, ano? Tapos nung mga bandang although hindi siya masyadong ano, hindi siya masyadong sabihin na natin ng tahasan, hindi siya masyadong tinanggap, no, ng publiko. Ang tatanggapin lang, ang tinatanggap lang noon ay yung ang patok lang ay yung kung ang storya nila ay light news, mga features, ganyan, at saka pwede yung weather. Yan, ano? Tapos, later on, mga bandang 70s, nag-umpisa nang mag-report ang mga kababaihan ng stock exchange. Yan, mga economic news. Yan, tsaka palang nag-umpisa pumasok. Tapos, nag-umpisa na rin, 1975, unang nagkaroon ng babae sa anchor, sa news anchor panel ng television dito sa Pilipinas.
Saan po kayang TV
sa
station?
Sa estasyon? Mm-hmm. Sa Channel 4, kung saan ako nanggaling.
Kayo po ba?
Yes.
Wow!
Yun, 1975. Pero hindi ko na yung pinagkakalat kasi hayaan mo na, nakaraan na yun. Ano?
So yun.
Pero sa totoo lang, nung time na yun, biro mo ang pinahawak lang sa akin, weather, no? Tapos nung medyo umangal-angal ako, binigyan ako ng mga light stories, mga feature stories, mga ganyan, mga culture, mga ganyan. Tapos, pero meron na kaming mga reporters na babae.
Mm-mm.
Bago pa ako dumating noon, may mga reporters ng mga babae. Ang nire-report nila ay stock exchange, yung mga ganyan. At saka, of course, yung mga feature stories din, no?
Mm-mm.
Tapos, unti-unti nang pumasok ang mga kababaihan sa journalism. Noong mga panahong to. By the way, prior to this, nasa dyaryo na sila, ha? Kumukover na sila din ng mga hard news. Hindi nga lang masyado sa radyo at television, pero sa dyaryo, nandun na sila.
Mas mabilis po bang natanggap ng tao yung nasa radyo? Ay,
sa
newspaper, ma'am, sa dyaryo.
Kasi hindi mo masyadong napapansin. Diba? Hindi sila visible.
Hindi naman natin tinitingnan yung byline.
Oo. At ang unang, pero ang unang-unang editor-in-chief na babae sa newspapers ay hindi nangyari until, I think, 80s na eh. 80s. Yung bago nagkaroon ng ano, bago nagkaroon ng EDSA, yung unang-unang EDSA, noon pa lang nagkaroon. Pero tuloy-tuloy na, ngayon makikita mo marami ng babae. Hindi na siya unusual, no?
Mm-mm.
Na may mga babaeng editor-in-chief ng mga newspaper. At ngayon din, makakakita ka na rin ng mga news directors sa mga radyo at telebisyon na babae. No, yun. So, at hindi naman ganun kahirap ang ating ginawa para makarating dun sa puntong yun, no? Unlike Afghanistan, Afghanistan,
going back to
Afghanistan, talagang medyo mahirap-hirap talaga at matagal-tagal, malayo-layo pa, malawak-lawak ang kanilang tatawiring gubat at ilog bago sila makatawid doon sa puntong mayroon na silang equal space at time no, sa kanilang media. Pero sana makita natin yan. I want to live long enough to see that. No? Okay.
Hari na mama.
Oo nga, salamat. So, iyan po yung mga nakalap nating good news para sa ating yoga o Yoko ng Nega ngayong umaga. Magbabalik po ang ating palatuntunan, makaraan lamang ang ilang paalala.